στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. It's just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. Μην μου πείτε ότι ο Καρβέλας το έχει πει καλύτερα. Αυτό ήταν το Great Balls of Fire και κυκλοφόρησε τέτοια μέρα, παιδιά, 3 Νοεμβρίου του 1957, η Sun Records, και βέβαια με τη φωνή του Jerry Lee Lewis. Είχε πάει ψηλά αυτό το τραγούδι στη δεύτερη θέση του Billboard και την πρώτη στα βρετανικά Pop Charts. Με συγχωρείτε για τις απόπειρες προφοράς, αλλά μου αρέσει τα αγγλικά, έτσι να βάζω μία νότα τάχα μου. Γιατί έχει γίνει της μόδας πια και το ακούω. Βέβαια, το κακό είναι ότι ακούω ιδιαίτερα την πιτσιρικαρία, που βέβαια τα μαθαίνει και νωρίς. Όχι όταν μιλάει αγγλικά, γιατί αν μπορείς μιλώντας αγγλικά να μιλάς όμως αγγλικά, όχι αμερικάνικα, γιατί είναι άλλη προφορά τελείως, ότι πια πολλά σύμφωνα, που στη δική μας γλώσσα είναι χαρακτηριστικά για την δική μας την ντόπια μουσικότητα, τα προφέρουν πια αμερικανικά. Ή αμερικάνικα, βάλτε τον τόνο που θέλετε. Το ρο, ας πούμε, και αυτά δεν ακούς ρο. Αυτό το ρο του έρωτα, του ύδατος, το υδαρό που ρέει. Γιατί οι φθόγγοι έχουν μια ιστορία, μια διαδρομή. Η γλώσσα είναι ήχος και ο ήχος πολλές φορές μαρτυράει πριν καν σκεφτείς την ίδια τη λέξη. Ταιριάζει ηχητικά με αυτό που περιγράφει. Θα μου πεις τι να κάνουμε τώρα. Εδώ ακούς ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο που μεταδίδει αθλητικά και βγάζει όλη τη δουλειά με δύο ρήματα, παιδιά. Θα τα πω και στον Επιτρόπη μετά, μην νομίζετε ότι ντρέπομαι. Το ένα είναι βγάζω και το άλλο είναι βάζω και βρίσκω. Θα μου πεις και τι σε πειράζει τώρα, ρε γκρινιαρόγατα και τα... με πειράζει γιατί αλλάζει, παιδιά, το περιεχόμενο, όχι οι ίδιες οι λέξεις. Άμα θέλα μπορούσαμε με μια μισή λέξη να μιλάμε και καθόλου. Θα μου πεις τι δουλειά θα κάνεις. Θα γράφα, κάτι θα έκανα. Τον τροχονόμο θα έκανα, κινήσεις, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όταν λες ότι η ομάδα βρήκε γκολ, υποτιμάς όλη την ουσία του παιχνιδιού. Γιατί άμα όλη η ιστορία είναι να το βρεις, τι σημαίνει, ότι δεν έχεις προσπαθήσει, ότι δεν το αξίζεις. Είναι άλλο το πετυχαίνω γκολ, άλλο κατορθώνει να πετύχει ή να σημειώσει γκολ, που το έλεγαν οι παλιότεροι, και άλλο βρήκε γκολ. Δηλαδή είναι, τρέχουν εκεί 22 αυτοί, από εδώ από εκεί, Και ένας που είναι λίγο πιο τυχερός κάπου σκοντάφτηκε. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Με τη γλώσσα αλλάζει και το περιεχόμενο της σκέψης. Αυτό είναι που εμένα με πονάει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ, σας το λέω ειλικρινά. Και επειδή είμαι της μπάλας, το ξέρετε, την αγαπώ πέρα από την ομάδα μου, θέλω να βλέπω ποδόσφαιρο, γιατί είναι μια ωραία προσομοίωση της ζωής, του αγώνα, του πολέμου και τα... Δεν μ' αρέσει να χαλάνε αυτό που είναι. Δηλαδή, αν πιστέψουμε τις διαφημίσεις που είναι σχετικές με τα αθλητικά, βλέπουμε μπάλα μόνο και μόνο για να βάλουμε στοίχημα ποιος θα σκοντάψει και ποιος θα βάλει 1,5 γκολ στα 3 λεπτά ή 5 στα 10, και το ίδιο το παιχνίδι χάνει τελείως τη σημασία του. Εδώ πάει κόσμος στα προπατζίδικα, πώς τα λένε τώρα εκεί του ΟΠΑΠ και αυτά, και παίζει virtual. Δηλαδή κάθεσαι και στοιχηματίζεις ποιος θα βάλει γκολ σε ένα κομπιούτερ. Παίζει το κομπιούτερ μόνο του, με την τυχαιότητα υποτίθεται, δεν ξέρω αν μπορείς να το ελέγξεις. Και, εσύ, και αυτό θεωρούν ότι είσαι τώρα εσύ φίλαθλος. Και μετά η ομάδα λέει βρήκε γκολ. Άμα είναι να πάρουμε κάνα κυνηγό σκύλο, πηγαίνουμε να αγοράζουμε ποδοσφαιριστές. Έτσι δεν είναι, Μαριάτζελα? Που έχουμε, ναι, αυτό που λέει ο Νικολόπουλος, δεν θα το πω. Είναι ντροπή σου, Βασίλη Νικολόπουλε, έγκριτο σχολήπτης. Αλλά μερικές φορές θα με παρασύρει να κάνω κανένα σχόλιο. Εσένα θα τρέχω στο Εσουρού, άμα μας κάνει την αγωγή η συνάδελφος. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα. Λοιπόν, μπράβο, ένα κυνηγό σκύλο. Να βάλεις και του Πρίσλεϊ το You're nothing but a hound dog. Αν λοιπόν η ιστορία με τον γκολ να το βρεις, να παίρνουμε εκεί κάνα δυο σκυλάκια. Αυγάζουν και μεροκάματο και όποιο σκυλάκι βρει πρώτο τον γκολ, μην κάθονται τώρα και αγοράζεις ποδοσφαιριστές, συστήματα, προπονητές κτλ. Πάλι καταφέρατε εδώ τα παιδιά φταίνε να με εκτρέψετε. Να πούμε το καλό απόγευμα και την καλησπέρα μας. Το απολύτως σχετικό είναι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και σήμερα Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, πώς ξεκινήσαμε από το Great Balls of Fire και το Jerry Lee Lewis και φτάσαμε στο βρίσκο και στο ψάχνω και τα λοιπά. Ελάτε όμως που όλα αυτά είναι κρίκι μέσα σε μια αλυσίδα σκέψης, αντίληψης του τρόπου και πώς μετά εμείς προσαρμοζόμαστε και γινόμαστε θύματα της κάθε μόδας και μιας επικοινωνιακής πλήσης του κεφαλιού μας για να είμαστε ωραίοι και καλοί καταναλωτές και καταναλώτριες και τίποτα άλλο. Ο Κώστας Αλαγιάννης έχει φορτώσει το jukebox της εκπομπής, το φορτώνει για όλη την εβδομάδα να έχουμε πράγματα και θάματα. Μετά η Μαριάτζελα Μεταλλινού φέρνει δισκάκια, φέρνει CD, κάνει αυτά. Συνεννοείται όμως μαζί μου, έχω δηλαδή μια συμμετοχή σε αυτό. Σήμερα ας πούμε θα σας παίξω Θάνο Αδριανό. Κάποιοι και κάποιες μπορεί και να τον ξέρετε, στη συνεργασία του βέβαια με έναν εξέχοντα ραδιοφωνικό παραγωγό, θεατρικό συγγραφέα, στιχουργό, δημοσιογράφο, έναν άνθρωπο κατ' εμέ πάρα πολύ σημαντικό και στα δικά μας δρόμενα και του ραδιοφώνου και της δημοσιογραφίας, για τον οποίο σε λίγο θα σας μιλήσω και έχω αφορμή. Αιτία είναι ότι ήταν έτσι κι αλλιώς σπουδαίος αυτό που έκανε, για την αφορμή θα σας πω σε λίγο. Δηλαδή βάζω κι εγώ καμιά φορά το χεράκι μου για να τα κάνουμε λίγο πιο πιπεράτα. Η Μαρία Σφυρόερ έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, εκτός από το να μου πετάει φαρμακερά σχόλια και να κινδυνεύω να εκτεθώ αν τον ακούσω, χειρίζεται άριστα, ομολογώ, την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 στο ημερολόγιο. Ο Ηλάκος έχει πάει για ύπνο από τις 5:25, γιατί έχουμε αλλάξει την ώρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και θα σας πω τι λέει εδώ το εορτολόγιο, ποιος γιορτάζει. Δυσκολεύομαι, αλλά θα το πω. Ο Ακεψιμάς. Ναι, το βλέμμα των συνεργατών τα λέει όλα. Αν ξέρετε κάποιον, ειλικρινά το λέω, με αυτό το όνομα, και πριβέ εκπομπή θα κάνουμε για να του στείλουμε τα χρόνια πολλά. Τώρα που είπε Χάρι Κλίν, και αυτό σχετίζεται με το πρόσωπο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω στην αρχή. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι 3 Νοεμβρίου του 1869 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κάλβος, αυτός ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής. Η Οδές είναι το έργο του που τον έχει χαρακτηρίσει, που χάρη στον Παλαμά έγινε πάρα πολύ γνωστό. Ένας σημαντικός λογοτέχνης, ο οποίος εργάστηκε και ως εκπαιδευτικός και μάλιστα στη Κερκυραίο στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Όχι ο Κάλβος, παιδιά, συγγνώμη. Όχι ο Κάλβος. Ο Μαρκοράς, θα μου πεις, αφού μας λες για τον Κάλβο, γιατί λες για τον Μαρκορά? Γιατί ο Κάλβος, μετά από την διαδρομή του, την εκπαιδευτική και αυτά, κάποια στιγμή είχε διοριστεί γυμνασιάρχη στο Ιόνιο Γυμνάσιο και αργότερα καθηγητής φιλοσοφίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο Ανδρέας Κάλβος, λοιπόν, έχει διδάξει τον Ανδρέα Λασκαράτο και τον Γεράσιμο Μαρκορά. Γιατί κόλλησα στο Μαρκορά? Γιατί οι δύο ξένοι δεν ήταν αυτό το πολύ δημοφιλέ σύριαλ που είχαν κάνει αυτό το παιχνιδάκι με τον πρωταγωνιστή να τον λένε και Γεράσιμο, τον έλεγαν κιόλας. Δεν το θυμάμαι. Μαρκοράς λεγόταν σίγουρα πάντως. Κωνσταντίνος ήταν εκείνος. Ο Μαρκοράς πάντως, όπως και ο Λασκαράτος, ένας επίσης πολύ σπουδαίος λογοτέχνης, αν και λειξουργιώτης, αλλά τι να κάνουμε, αυτά δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Ο Μαρκοράς ήταν ένας επίσης σπουδαίος λογοτέχνης κερκυραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Είχαν υπάρξει μαθητές του, λοιπόν, αυτοί, του Κάλβου. Και ήθελα να σας πω, λοιπόν, ότι σαν σήμερα, 3 Νοεμβρίου του 2013, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ αγαπητός σε μένα, είπαμε, και λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, δημοσιογράφος, εξαιρετικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Έστεινε κάθε φορά στην εκπομπή του, που ήταν 6 με 8 το πρωί, και πολλά χρόνια ήταν εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα. Τότε μας έλεγαν και ΝΕΤ 105,8, ένα φεγγάρι, νομίζω, έχουμε αλλάξει ονόματα, αλλά είμαστε το ίδιο ράδιο. Και αναφέρομαι στο Γιάννη Καλαμίτση. Έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα, 3 Νοέμβρη του 2013. Είχε αντιμετωπίσει και προβλήματα. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος που μ' άρεσε πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα, εγώ ως ακροατής τον αγαπούσα ιδιαίτερα. Έχει τύχει να συναντηθώ μαζί του και ραδιοφωνικός, βέβαια, και όταν ήμουνα στο πρόγραμμα εδώ και έκανα απογεύματα, ο Καλαμίτσης έκανε τις πρωινές χειριλασίες, μια πολύ δημοφιλή εκπομπή. Εγώ όμως τον είχα πετύχει και στον Όχ FM, ένα φεγγάρι. Πριν έρθουμε δηλαδή εδώ και αυτός και εγώ στην δημόσια ραδιοφωνία, αυτός έκανε το πρωινό το καθημερινό και εγώ έκανα το πρωινό του Σαββατοκύριακου. Και ήρθε μια μέρα η διοίκηση που κάτι τσακώθηκε μαζί του, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε γίνει, και με βολιδοσκόπησαν να κάνω εγώ το καθημερινό πρωινό, και μάλιστα σε μια ζώνη που και λόγω Καλαμίτση ήταν, άκουγε πολλοί κόσμος τότε τον Όχ FM. Ο Τριανταφυλόπουλος τον διεύθυνε τότε και μου λένε, ξέρεις, σε καλό κοινό το έχεις εσύ, γιατί αν πεις ότι θα το αναλάβεις, αύριο διακόπτουμε τη συνεργασία μαζί του. Και λέω, κοιτάξτε, παιδιά, εγώ πρώτα απ' όλα δεν λέω σαν συνάδελφος, που δεν το κάνω αυτό, είμαι ακροατής του. Δεν γίνεται, λέω, να τον κόψετε. Αν σταματήσει, αν αυτό, και αν περάσει καιρός, και αν ο σταθμός δεν το κάνω. Και δόθηκε μια παράταση κάνα μήνα, μετά βέβαια χώρισαν τα τσανάκια τους, έφυγε ο Καλαμίτσης. Εγώ έμεινα στο Σαββατοκύριακό μου και κοίτα να δεις τώρα. Με άκουγε το Σαββατοκύριακο ο Άκης Κοσώνας, επίσης συνάδελφος καλός, που τον είχα δει κανένα δύο φορές τον 1984, είχαμε πει γεια, δεν γνωριζόμασταν. Έρχεται και αναλαμβάνει εδώ γενικώς στην ΕΡΑ, στη ραδιοφωνία, ο Κοσώνας, ο οποίος με άκουγε το Σαββατοκύριακο και για λόγους δεν μπορώ να καταλάβω, του άρεσα πολύ. Όταν ήρθε εδώ, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, δεν έρχεσαι ρε εσύ εκεί που θέλω να μιλάμε με τον κόσμο, θέλω να ανοίξω τις γραμμές στο δημόσιο ραδιόφωνο, εσύ μπορείς να το κάνεις με έναν κομψό τρόπο κτλ. Και έρχομαι εγώ εδώ που βρίσκω τον Καλαμίτση, που τον συναντάω μετά στην ομάδα της ΕΡΑ, γιατί ήταν ο Κούνης υπεύθυνος τότε, είναι και πρόεδρος στην Ποσπέρτ τώρα ο Δημήτρης Κούνης, είχε τότε την ομάδα. Και πήγα να παίξω και ήταν τερματοφυλακάρα ο Καλαμίτσης. Έκανα όλη αυτή τη διαδρομή για να σας πω αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετική ευαισθησία, με φλογερό ψυχισμό, και ήταν και ένας άνθρωπος που μπορούσε να πει και 5 πράγματα παραπάνω που άλλοι δεν θα μπορούσαν να τα πούνε. Όποιο να εργάστηκε, δηλαδή δεν είχε θέμα εδώ, μη μου πούνε, μη μου κάνουν. Και επειδή ήταν και πολυτάλαντος, έστεινε, παιδιά, κάθε φορά στην εκπομπή μια ολόκληρη επιθεώρηση. Με κείμενα, με σχόλια, με τραγούδια και με αυτά. Και εκείνη η μέρα, η 3η του Νοέμβρη του 2013, ήταν μια πολύ πικρή ημέρα για όλους όσοι και τον γνωρίσαμε έστω και λίγο, αλλά κυρίως για τον πάρα πολύ κόσμο που τον αγάπησε και μέσα από τα θεατρικά του και τις επιθεωρήσεις και τη συνεργασία του με τον Χάρη Κλίν. Και δεν ξέρω τι άλλο θα ήθελα, ξέρω τι θα ήθελα, τι θα μπορούσα να πω, χωρίς να καλύψουμε όλη την ώρα. Και βέβαια έχει αφήσει και μερικά τραγούδια που είναι, πώς να το πω τώρα, διαμάντια. Μελοποιημένος εδώ από το Γιάννη Σπανό, αυτόν τον υπέροχο συνθέτη.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
Και βέβαια όμως χωριού.
Σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος. Σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή βουβή σκυφτεί και μόνη. Άνεμο δαρμένη βράχη. Άνθρωποι μοναχοί.
Ναι, παρέλειψα να πω ότι μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να πείτε κάτι για το Γιάννη Καλαμίτση, για οτιδήποτε που αφορά την επικαιρότητα ή το διαχρονικό, εσείς ξέρετε. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160 και στο Facebook πρώτο πρόγραμμα.ert, είναι η διεύθυνσή μας. Να βλέπω τα μήνυματά σας, έρχονται ήδη.
Σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα.
Εδώ ακούσαμε το μελοποιημένο, το βαθύ Γιάννη Καλαμίτση, αυτόν που αντιλαμβανόταν την ζωή με τον τρόπο που οι άνθρωποι που γράφουν ποίηση, γιατί το στιχουργός, όχι ότι είναι λίγο, είναι εύκολο πράγμα να γράφεις τραγούδια και να έχουν τέτοιο περιεχόμενο, αλλά επειδή ήταν και πολύ οξυδερκής και πολύ πειραχτήρη και πολύ ανατρεπτικός, σας χρωστάω μετά τα αθλητικά, ένα από τα τραγούδια αυτά που δεν έχουν γίνει, ας το πούμε, σουξέ, που έχει φτιάξει 2-3 συντή, νομίζω, έχει φτιάξει με το Θάνο Ανδριανό, σε ποίηση του Γιάννη Καλαμίτση, σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση, τη μουσική ο Θάνος Ανδριανός, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση από την εποχή των Μπουάτ, από τις Εσπερίδες μέχρι το Σούσουρο, ένας καλλιτέχνης εξαιρετικός, δεν έκανε την πορεία που ενδεχομένως του αναλογούσε, αλλά εγώ έχω διαμαντάκια από εκείνη την εποχή και να θα το μοιραστούμε μετά τα αθλητικά. Τώρα όμως μοιραζόμαστε τη δική σας παρουσία όσο μπορώ πιο γρήγορα. Με υγεία και ευλογία, ο Βασίλης από τη Φθινοπορεινή Δράμα. Μην είστε κατήγορος για το εμβόλιο. Που δεν πρόλαβα, Βασίλη μου, πώς έγινα κατήγορος ξαφνικά. Το παράδειγμα, γιατί ο καθένας μας αντιλαμβάνεται σύμφωνα με το μυαλό του τα βιώματα και τη μόρφωσή του. Ναι, δεν είμαι κατήγορος. Παράδειγμα δεν ξέρω. Αν είμαι, εγώ το έχω κάνει. Πώς και τι περιμένουν να μου πούνε να κάνω την τρίτη δόση, και άμα περισσεύει γιατί δεν πάνε οι άλλοι, τραβάω και μια τέταρτη μαζεμένη, γιατί θέλω να είμαι πιο σίγουρος, Βασίλη μου. Δεν είναι θέμα κανενός κατηγόρου. Βέβαια, όταν η συμπεριφορά μας έχει επιπτώσεις στους άλλους, είναι σαν να μου λες, μην κατηγορείς αυτούς που περνάνε με κόκκινο. Δεν είναι εύκολο. Γιατί άποψη είναι και αυτό. Κάποιος έχει την άποψη ότι δεν μπορεί η κίνησή του, η ελεύθερη, να παρεμποδίζεται από τη λειτουργία των φαναριών. Και τι θα του πούμε, αφού είναι η άποψή σου, παίρναμε κόκκινο και φάτους όλους. Δηλαδή, μην τα κάνουμε, ρε παιδιά, όλα τόσο ταυτό το οποίον και... Είναι μερικά βασικά πράγματα. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. η ανοχή στα ψυχανεμίσματα των αρνητών, ο Βαγγέλης το γράφει αυτό, διωγγώνει το πρόβλημα με την πανδημία, οδηγεί που σκοτώνουν ανθρώπους και παραμένουν ελεύθεροι μέχρι τη δικάσιμο με ξεπερνά. Ο Καρβέλας είναι κεφάλαιος ανεμπορικός συνθέτης και αυτός που ανέδειξε το ταλέντο της Βύση. Είναι μουσικάρα, παιδιά, ο Καρβέλας. Δεν το είπα εγώ γι' αυτό. Απλώς επειδή το έχει πει και τον έχω ακούσει να το λέει. Μπορεί να μην είναι η μουσική που αγαπώ ή με εκφράζει, αλλά είναι μουσικάρα ο άνθρωπος. Αυτό δε, όποιος το αμφισβητήσει είναι απλώς μεροληπτικός. Είναι άλλο το μ' αρέσει και άλλο μπορείς να καταλάβεις τι ευχέρεια έχει στο είδος που του αρέσει και υπηρετεί. Σε τρεις προτάσεις λέει τρία θέματα ότι μπορώ κάνω. Έσκησες, Βαγγέλη μου. Τι να σου πω. Το έκανες πραγματικά πολύ καλό. Ο Μίτσος, εξαιρετικός ο Καλαμίτσης και φανατικός της μπάλας. Σε κάποια ήταν στέλεχος, νομίζω προοδευτική. Την προοδευτική υποστήριζε πάντως. Έχεις δίκιο. Μπράβο, Μίτσο. Μεγάλος ο Γιάννης μας γράφει, Πέπη, είχε κάνει εκπομπή για τον αδερφό μου. Το τραγούδι «Υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι» είναι το τραγούδι μου. Και από τα γραπτά σας μηνύματα, έλα βρε Ανδρέα, ακεψιμάς που να βρεθεί τέτοιο όνομα. Καλησπέρα από τη σεισμική Κρήτη, που αν δεν μας κουνήσει μια μέρα δεν ησυχάζουμε, λέει ο Πέτρος. Δεν έχετε ανάγκη Κρήτη, κύριε Πέτρο. Σε έχετε κουνήσει τον κόσμο με τον ψυχισμό σας, τώρα θα μας είστε σε δύο τέτοια. Και εσείς είπατε, κάποιος φίλος ή φίλοι, βλέπετε μπάλα, δεν θα ήταν καλύτερα να λέγατε βλέπετε ποδόσφαιρο, με εκτίμηση, ευχαριστώ. Όχι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε στην καθαρέβουσα όταν περιγράφουμε παιχνίδι, όταν είμαστε στο γήπεδο. Δηλαδή, κύριε Πόπτα, διορθώσατε παρακαλώ τα σδιόπτρα Σιμών. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω όμως ότι η χρήση κάποιων λέξεων, βάλε γυαλιά ρε κοράκι που λέμε εμείς στο γήπεδο, αλλοιώνουν το χαρακτήρα αυτού που παρακολουθούμε. Δεν είπα εγώ ότι πρέπει να είσαι τις καθαρεβούς για να δεις μπάλα. Εγώ μένα μ' αρέσει να το λέω το μπάλα. Γιατί κρατάει και αυτό το λαϊκό χαρακτήρα του σπορ, του αθλήματος, όπως θέλετε. Έτσι που λες, Αντρέα, άλλο μήνυμα αυτό. Και εμένα με ενοχλεί η συστηματική χρήση του κάνω, που τις περισσότερες φορές δεν αποδίδει με ακρίβεια τη σημασία του ρήματος. Σε τι όμορφες εποχές μας γυρίσατε απόψε, τι σπουδαίος ο Γιάννης Καλαμίτσης, και εσείς που τον θυμάστε, εγώ δεν είμαι σπουδαίος επειδή τον θυμάμαι. Απλώς να πείτε ότι έχω μια επιλεκτική καλή μνήμη. Δεν μπορώ να δανειζόμαστε τη σπουδαιότητα σημαντικών ανθρώπων. Αν είμαι κάτι, είμαι αυτό. Αλλά είναι ωραίο που το θυμηθήκαμε και ευχαριστώ, Ηρώ, που το χαρήκατε κι εσείς. Και ένας φίλος ή φίλη που έστειλε μόνο τη λέξη πρώτο. Να το ξαναπώ. Για να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γιατί αν κολλήσει το μήνυμα δεν το διαβάζει, δεν το διαβάζουν τα μηχανήματα, οι εφαρμογές, τα applications που λέμε στα ελληνικά. Γράφετε λοιπόν τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μετά 54-160. Για να μην έρχεται έτσι, βέβαια ευχαριστούμε και για αυτή την αποστολή. Λοιπόν, κάνε μια σέντρα, Νικολόπουλε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Έτσι, να ευχαριστιόμαστε ή να λυπόμαστε, όλο αυτό το ωραίο πράγμα γύρω από τις μπάλες, όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Ο Τάσος Επιτρόπου εδώ για την αθλητική μας ενημέρωση. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Μας έλειψες χθες, με δική μας ευθύνη βέβαια. Αλλά το ξέρω, μου το λέγαν τα παιδιά, αλλά επειδή είχαμε και τον Υπουργό Υγείας με τις έκτακτες ανακοινώσεις, είχαμε ραντεβού με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και δεν θέλαμε να το αφήσουμε, είχαμε και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για αυτή την απώλεια ενός εργαζομένου εκεί στο λιμάνι που ήταν πολύ σημαντικό και μέσα στην επικαιρότητα είχε λίγο παραπέσει, είπαμε ποιον θα αδικήσουμε, το φίλο μας τον Τάσο Επιτρόπου που θα μας συγχωρήσει και θα έρθει την άλλη μέρα χωρίς να μας πει κάτι.
Με αυτά που μου είπες χαλάζει να γίνω θυσία.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις, Champions League, άλλα πράγματα, τι έχεις?
Λοιπόν, το Παρίσι στο Paris Masters, τρίτο γύρο, 4-2 στο πρώτο σεκ, το Τσιτσιπάς, απέναντι στον Αλεξέη. Ο Πίλιν τελικά εγκατέλειψε ότι Τσιπάς είχε πρόβλημα τραυματισμού και εγκατέλειψε, έτσι, μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα γι' αυτό.
Ναι, είδες, παιδί μου, ο αθλητισμός σε τόσο ψηλό επίπεδο, λίγο κάτι, και αυτοί είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές.
Εντάξει, το αναφέρω γιατί βγήκε τώρα,
είναι καινούργιο.
Και πολύ φυσιολογικό στον αθλητισμό, είναι ολόκληρο. Χθες είδες την αλήθεια?
Χθες είχα μπλέξει με κάτι μηχανήματα σε κάτι στούντιο. Δεν είδα
ποδόσφαιρο.
Ούτε μπαλίτσα ούτε ποδόσφαιρο είδα.
Να μην σου πω. Να μην σου άλλο άθλημα από αυτό που βλέπω.
Ναι, είναι άλλο η μπαλίτσα, άλλο το ποδόσφαιρο. Έχει άλλη ατμόσφαιρα.
Ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέμα πάλι. Το Champions League επιβεβαιώνει σε κάθε αγωνιστική ότι είναι το κορυφαίο προϊόν, ποδοσφαιρικό προϊόν που υπάρχει στον κόσμο. Υπερθέαμα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επισκίασε ακόμα και τον σπουδαίο Λεβαντόφσκι, που συμπληρώσε 100 συμμετοχές και έκανε το χατρίκ. Αλλά αυτό που έκανε ο Κριστιάνο, δύο επαφές, σημείωσε τα δύο γκολ απέναντι στην Αταλάντα και ουσιαστικά γλίτωσε την United από ήττα.
Πραγματικά. Δεν ξεχνιέται η μπάλα. Και ο Ρονάλντο τώρα είναι ένας ποδοσφαιριστής.
Η απορία που είχα και το μεσημέρι, που μιλάγαμε με τα παιδιά το μεσημέρι, ήταν τι εμβόλιο έχει κάνει. Πραγματικά είναι.
Της νιώτης. Αυτό θα ήθελα να το μάθω κι εγώ.
Είναι συγκλονιστικός, 37 χρονών. Είναι μια διοργάνωση δική του. Έχει την υπογραφή του.
Και παρόλο που εγώ είμαι μεσικός, τον εκτιμώ απεριόριστα τον Ρονάλντο.
Είναι συγκλονιστικές οι εμφανίσεις του πλέον. Είναι πολύ ώριμος, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά.
Σωστό.
Δεν έχει αυτά τα τερκίδια, τα περίοδα.
Όχι, γιατί τώρα ναι, για να μπορείς να είσαι σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχεις και έναν τρόπο ζωής που να το υποστηρίζει. Δεν είναι όπως όταν είσαι πιτσιρικάς, που ό,τι και να κάνεις πριν, μετά, κατά τη διάρκεια.
Έκανε τις λακιουλίτσες του, έφτιαχνε το μαλλί του, έκανε τα social media του. Αλλά τώρα η οριμότητα που τον διακρίνει είναι ξεχωριστή. Συν το κοινωνικό του έργο που δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε. Κοίταξε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί ξεκίνησα από αυτό ουσιαστικά. Διότι αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του κόσμου παντού. Δηλαδή από χθες όλες οι αναφορές, όταν θέλουν να αναφερθούν σε αγωνιστικό θέμα, site, ισπανικές εφημερίδες, αγγλικές εφημερίδες, ιταλικές εφημερίδες, ασχολούνται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και εκεί. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ουσιαστικά από χθες, όχι ουσιαστικά, από χθες έχουν περάσει στην επόμενη φάση στους 16, λοιπόν, η Bayern Μονάχου και η Juventus έχουν εξασφαλίσει την πρόκληση και με το απόλυτο των νικών. Λογικά θα περάσουν και άλλες ομάδες, αλλά αυτές που μαθηματικά έχουν εξασφαλίσει την πρόκληση, θα το αναφέρω σήμερα. Λίβερπουλ και Άγιαξ απέναντι σε Ατλέτικο και Ντόρτμουντ αντιστοίχως, σπουδαία παιχνίδια. Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Παρίσι Σεν Ζερμέν θεωρητικά έχουν εύκολο έργο απέναντι σε Σαχτάρ, Σέριφ, Μπρις και Λειψία. Μίλαν Πόρτο στις 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι, διότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον τι θα κάνει η Μίλαν. Η Μίλαν, η οποία είναι στην πρώτη θέση στο καμπιονάτο, πάει πάρα πολύ καλά με τρομερές εμφανίσεις, όμως ακόμα δεν έχει σταυρώσει βαθμούς εδώ στο Champions League και είναι ένα θέμα ότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο πλέον. Έτσι. Και μάλιστα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Πόρτο. Σπόρτινγκ Λισαβόνα με σύγκριση με το άλλο μάτς, απλά το ανέφερα για λεπτομέρειες. Και μια και είπε για το Μέση, να σου πω ότι δεν παίζει με την Paris Saint-Germain.
Έχει ένα πρόβλημα με το γόνατό του, έχω μάθει, και μπορεί να πάει μέχρι χειρουργείο,
Ναι, τώρα αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.
Ναι, γι' αυτό είπα μπορεί. Δεν είπα θα πάει, γι' αυτό. Είναι μια συζήτηση που γίνεται, θα δουν. Εντάξει, τώρα και έχουν τους καλύτερους γιατρούς, φυσιοθεραπευτές. Μου επιτρέπεις να πω κάτι που είναι αθλητικό εμέσως και να διευκρινίσω ότι δεν θα το πω επειδή είμαι ΑΕΚ. Με στεναχωρεί όλη αυτή την ιστορία του ποδοσφαίρου, που βέβαια όπως λέμε είναι όπως η ζωή, έχει όλα τα στραβά του δημόσιου βίου, αλλά και ως ΑΕΚτζής αλλά και ως άνθρωπος που κάθομαι και βλέπω ένα παιχνίδι και είδα, ας πούμε, πόσο καλός ήταν ο Άρης και εκείνο και τα λοιπά, με ενοχλεί να βλέπω μετά μια εκπομπή σε μεγάλο κανάλι και δύο κίτρινες ταινίες που βγάλε ένας ποδοσφαιριστής του Άρη από τον Αστράγαλο. Ξέρεις, κάνουν μια περίδεση ποδοσφαιριστές. Κάποιοι προσπάθησαν, και το κάποιοι εννοώ συνάδελφοί μας, γιατί άμα ήταν οπαδοί δεν θα μίλαγα, να τα βαφτίσουν μπανανόφλουδες και ρατσιστική επίθεση. Ποιους τώρα από τους οπαδούς της ΑΕΚ που είναι ακριβώς. Ναι, θα κινηθεί νομικά. Αλλά εγώ. Εμένα με στεναχωρεί το δικό μας κομμάτι, Βρεσιτάσο. Δηλαδή και εγώ είμαι ΑΕΚτζής και μπορεί να πω και κάτι, ξέρεις, για να τη δικαιολογήσω την ομάδα μου κατά του. Αλλά να κατασκευάσω ένα εξόφθαλμο πράγμα για το οποίο υπάρχει και βίντεο. Αυτό όμως προσβάλλει πάρα πολύ και το λειτουργήμά μας και τον κόσμο που κάνει τον κόπο να μας δει και να μας ακούσει. Αφορμή είπε, δεν λέω το ένα πέναλτι που ένα στόδιο, άλλος, αυτά είναι, ξέρεις, μέσα στο κόλπο. Αλλά μην φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα. Δηλαδή πρέπει να σεβόμαστε και τη δουλειά που κάνουμε. Ό,τι και να υποστηρίζουμε, ό,τι και να κάνουμε. Και ρατσιστική επίθεση, αυτά είναι ευαίσθητα ζητήματα. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε μέσα στο παιχνίδι των εντυπώσεων. Με στεναχώρησε πολύ, γιατί έβλεπα το παιχνίδι και είδα και τον παίκτη. Άρης είναι κίτρινα φοράει και μπράβο του. Και έβγαλε ο άνθρωπος τις δύο ταινίες εκεί που προφανώς είχε κουραστεί, ήταν και προς το τέλος του παιχνιδιού, και τις πέταξε εκεί δίπλα. Δεν γίνεται να τις βαφτίσεις η ρατσιστική επίθεση με μπανανόφλουδες και να προσβάλλεις και τον ποδοσφαιριστή δηλαδή. Τέλος πάντων, ήθελα να το πω πολύ αυτό.
Γι' αυτό και σ' άφησα να το πω.
Ναι, και το είδα. Το σεβάστηκες απόλυτα και μακάρι να έχουμε πολλά λίγα τέτοια να λέμε και περισσότερο. Εννοείται. Αυτά που είπες για το Ρονάλντο, για ωραίες στιγμές, για επιτυχίες και όλα τα σχετικά. Και τώρα, επειδή ήσουν καλός φίλος και συνάδελφος και μ' άφησες να πω και τον καημό μου, θα σε ευχαριστήσω, αλλά μείνε να ακούσεις ένα τραγούδι σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση, γιατί ο Γιάννης έφυγε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα.
Μεγάλος θερματοφύλακας.
Έπαιζε και εδώ στην ομάδα της ΕΡΑ. Έπαιζα center back εγώ, τον πρόλαβα μερικά παιχνίδια πριν σταματήσει το Γιάννη. Εκτός από τα πολύ γνωστά τραγούδια, γιατί είχε γράψει υπέροχα, είχε κάνει και κάτι ωραίους δίσκους με τον Θάνο Ανδριανό, τα επαναστατικά του, και ένα από αυτά το έχω φέρει από την εποχή των Μπουάτ. Θα το μοιραστούμε τώρα με τους ακροατές και ακροάτριες και στο αφιερώνω κιόλας.
Θα τα ακούσω.
Σε ευχαριστούμε
μην με κλείσουμε,
πολύ.
Μην με κλείσουμε.
Πόσα και πόσα μέχρι τώρα δεν σου λέγαν φτωχέ λαέ τα αφεντικά σου ενώ σε κλέβαν. Τάζαν λαγούς με πετραχίλια και κορδέλες, ενώ μασούσαν με τετράδιπλες μασέλες. Ενώ μασούσαν με τετράδιπλες μασέλες. Ενώ μασούσαν με τετράδιπλες μασέλες. Είχαν για βλάκα και δεν πάβανε να λένε για τις πατρίδες τους οχτρούς που πάντα φταίνε, και για εσχρούς και φαυλοκράτες δημοκόπους, και ενώ μιλούσαν τρώγαν τους δικούς σου κόπους. Και ενώ μιλούσαν τρώγαν τους δικούς σου κόπους. Και ενώ μιλούσαν τρώγαν τους δικούς σου κόπους. Κατάφερες να διώξεις τους κακούς και απ' τους καινούριους που ήρθαν λέξη δεν ακούς. Ψηφίσες έξυπνα κι αυτοί που κυβερνάνε είναι ευγενείς και όταν τρώνε δεν μιλάνε. Είναι ευγενείς και όταν τρώνε δεν μιλάνε. Είναι ευγενείς και όταν τρώνε δεν μιλάνε.
Γιάννης Καλαμίτσης, Θάνος Ανδριανός. Βλέπω εδώ στα μηνύματά σας και πόσο σας άρεσε και τον αγαπούσατε τον Γιάννη Καλαμίτση, που έφυγε, όπως σας είπα, μια τέτοια μέρα το 2013. Ο Μίτσος μου θυμίζει ότι όταν έκανε το πρωινό κάποια στιγμή είπε το αμίμητο: «Δεν σχολιάζω ποτέ δημοσκοπήσεις. Από τότε που με πλησίασε», ο Καλαμίτσης το είπε αυτό, «ο Γενικός Διευθυντής κάποιας εταιρείας δημοσκοπήσεων και μου είπε: Πες μου πότε θέλεις να σε βγάλω πρώτο». Η Δάφνη επίσης και για τον Γιάννη Καλαμίτση. Ευχαριστώ, λέει, για την αναφορά. Σε αυτόν ήμουν φανατική του ακροάτρια, ήταν υπέροχος, ευθύς, καυστικός. Αλλά μου άρεσε, λέει, και ήμουν φανατική και στη δική σας εκπομπή. Εντάξει, παιδιά. Υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με το διαδικτυακό επί τρεις μέρες στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Σήμερα, εκτός από του Ακεψιμά, είναι και του Άι Γιώργη του Μεθυστή. Α, μάλιστα, Δάφνη. Πολύ ευχαριστούμε. Αυτό δεν το ήξερα, και για να κλείσουμε και με τα μηνύματά σας, να μην τα αφήνω σε κρεμότητα, γιατί μετά ποτέ δεν χωράνε στην ώρα που θέλουμε. Ένα μπράβο που τον θυμήθηκα, τον Γιάννη Καλαμίτση, τον άκουγα στο ραδιόφωνο, λέει κάποια καλά λόγια για μένα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και είναι και γενναιόδωρος ο Τάκης. Και για το θέμα της γλώσσας, γιατί η ΑΕΚ λέει έβγαλε άμυνα και όχι έβαλε άμυνα, στο σχολείο μάθαμε αμύνθηκε. Ναι, εγώ είμαι σε αυτά επιμένω λίγο παραπάνω, γιατί η γλώσσα μας έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις πιο πολλές ευρωπαϊκές, είναι ρηματική. Δηλαδή δίνει στο υποκείμενο ξεχωριστό ρόλο και αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξης που περιγράφει το ρήμα. Όταν την ουσιαστικοποιούμε, δηλαδή βάζουμε ένα βοηθητικό ρήμα και μετά ένα ουσιαστικό, αλλάζουμε ακόμα και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Ακούγεται λίγο βαρύ τώρα, θα το πούμε κάποια στιγμή. Είναι όμως πάρα πολύ ουσιαστικό για το πώς σκεφτόμαστε και λειτουργούμε. Και έχει πολλά, ναι, στο 53 ή στο 53ο. Έχετε δίκιο. Τα αριθμητικά έχουν καταργηθεί. Επιτρέψτε μου τώρα λοιπόν, μια που είπαμε για τη γλώσσα και που το είδαμε και μεθοδολογικά και κάπως επιστημονικά, και ο Γιώργος μας υπενθυμίζει ότι χθες εκτός από τον ακίνδυνο γιόρταζε και ο ανεμπόδιστος. Να δούμε τι μας εμποδίζει. Να δώσουμε στην επιστήμη το ρόλο που της αξίζει και να πάρουμε από αυτήν όλα τα σπουδαία επιτεύγματα, αντί να φαίνεται να γυρίζουμε τόσο πολύ πίσω και να δημιουργούμε έναν τεχνολογικής, πώς να το πω, κορύφωσης μεσαίωνα όμως. Δηλαδή αντί να πηγαίνουμε προς τα εκεί, αυτές ακριβώς οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, μέσα από το θόρυβο βέβαια που δημιουργούν, να μας πηγαίνουν πίσω. Διάβασα για μία πολύ σοβαρή έρευνα που πραγματοποιήθηκε και έγινε και βιβλίο και εκδόθηκε, μια μελέτη την οποία επιμελήθηκαν οι καθηγητές ιατρικής, ο κύριος Μπένος και ο κύριος Κονδύλης, και λέει κάτι πολύ σημαντικό που να μην σας το πω εγώ, γιατί δεν έχω και την υποδομή τη γνωστική, είπαμε δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε καθηγητές της ιατρικής. Ο κύριος όμως Αλέξης Μπένος είναι καθηγητής υγιεινής, κοινωνικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μας έκανε τη χάρη να αφιερώσει κάποιο χρόνο εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε. Κύριε Μπένο, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους και όλες τις ακροάτες.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, καλά, προσπαθούμε.
Αυτό που διάβασα και έκανε τη στεναχώρια μου, όχι μόνο τη δική μου, για το πώς ακούμε για την εξέλιξη της πανδημίας, για την απώλεια ανθρώπινων ζώων, για την αδυναμία πολλές φορές της ιατρικής λόγω αντικειμενικών συνθήκων. Θέλω να πω, τα νοσοκομεία δεν είναι ατελείωτα, ίσως δεν είναι και υποστηριγμένα όπως θα έπρεπε να δώσουν αυτό που πρέπει. Είναι ότι ενώ ασχολούμαστε, καλά κάνουμε βέβαια, με την πανδημία, πώς οι άνθρωποι χάνονται κάθε μέρα και έχουμε φτάσει να χάνονται πολλοί, πώς είναι διασωληνωμένοι και δυστυχώς είναι και αυτοί πάρα πολλοί, και ακούμε αυτό το πιέζεται το σύστημα, και εκεί σταματάει η εικόνα, δεν ολοκληρώνεται. Δηλαδή το πιέζεται το σύστημα σημαίνει πράγματα πάρα πολύ άσχημα, που νομίζω τα κατέγραψε η έρευνά σας και η μελέτη σας, η οποία αφορά μια περίοδο Φεβρουάριο με Νοέμβριο του 2020, ή κάνω λάθος?
Ναι, ναι.
Εσείς τι καταγράψατε λοιπόν σε αυτή τη μελέτη, τι μελετήσατε και τι βρήκατε?
Όπως σωστά το είπατε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο να βλέπουμε το αποτέλεσμα, αλλά να βλέπουμε και τα προηγούμενα. Δηλαδή, γενικώς, δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή, το είπατε πολύ ωραία στην αρχή, ανορθολογισμού και ολίγων μεσαίωνα στη σκέψη μας και στην πράξη μας δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό εμείς από την πλευρά, εμείς είμαστε ειδικοί στη δημόσια υγεία, έτσι, δηλαδή δουλεύουμε πάνω στην υγεία ως δημόσιο αγαθό, παύλα κοινωνικό δικαίωμα, και το πώς μπορούμε να την προασπίσουμε, να την προστατεύσουμε την υγεία. Άρα, όσον αφορά την οποιαδήποτε επιδημία και πριν δηλαδή εμφανιστεί, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε οργανώσει τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Αυτός είναι ο ΕΟΔΗ στη χώρα μας.
Έτσι. Μάλιστα.
Οι οποίες να είναι έτοιμες, ετοιμοπόλεμες, ώστε όταν θα έρθει μια επιδημία, τι σκοπό έχει, έχουμε καταρχήν να την ελέγξουμε. Πριν φτάσουμε στα νοσοκομεία και στα κρεβάτια και στους διασωληνωμένους και στους θανάτους, να ελέγξουμε την επιδημία. Για να την ελέγξουμε, χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό, δυνατό σύστημα δημόσιας υγείας, υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Δηλαδή, για να το πω κατανοητά στον κόσμο, χρειαζόμαστε ΕΟΔΗ σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό. Όχι στην Αθήνα.
Είναι αυτό η περίφημη πρωτοβάθμια φροντίδα.
Ακριβώς, εδώ μπαίνει ακριβώς η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία να συνεργάζεται μαζί με τον ΕΟΔΗ, ώστε να κάνουμε ανίχνευση. Το τι γίνεται, παιδιά, έχουμε πουθενά κρούσματα? Σας θυμίζω πέρσι, δηλαδή στην αρχή της επιδημίας, είχαμε, ξέρω εγώ, στην Καστοριά, μετά είχαμε παρακάτω κτλ. Αυτό, εάν είχαμε ένα καλό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μαζί με σύστημα δημόσιων υπηρεσιών, ΕΟΔΗ δηλαδή, θα μπορούσαμε να ανοιχνεύουμε πού σκάει περισσότερο, που έχουν περισσότερα κρούσματα, να πάμε εκεί, να τα ανιχνεύσουμε, να τα εχνηλατήσουμε, να δούμε τι σχέσεις είχε, σε πού πήγε, πήγε στο σχολείο, πήγε στην δουλειά, ξέρω κτλ. Mm-hmm. Και να προσπαθήσουμε να τα απομονώσουμε τοπικά εκεί.
Ναι.
Και όχι να φτάσουμε στα γενικά lockdown και τα λοιπά, που τα γενικά lockdown είναι απόδειξη αποτυχίας των προηγούμενων.
Ναι.
Δηλαδή δεν κάναμε τίποτα και ξαφνικά λέμε ας βαρέσουμε και ένα lockdown.
Ναι. Τώρα δεν μπορούμε ούτε και αυτό να κάνουμε.
Να ελέγξουμε την επιδημία, πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε τους αρρώστους, δηλαδή πάρα πολλοί άρρωστοι που είναι θετικοί, ας πούμε, mm-hmm. και έχουν ένα πυρετό, ο οποίος μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω από... να είναι λίγο βαρύς, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να τους φροντίζουμε στο σπίτι τους. Πάλι πρωτοβάθμια μπαίνει εδώ.
Ναι.
Αλλά με εκτός... αποτέλεσμα να μην πιέζουμε τόσο πολύ το νοσοκομιακό σύστημα.
Σωστά. Γιατί η πίεση στο νοσοκομιακό σύστημα, και εδώ θέλω να έρθω στη μελέτη σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε, δεν είναι πόσοι άνθρωποι έφυγαν σήμερα, χθες, που είναι πολλοί δυστυχώς από τον κορονοϊό, αλλά είναι πόσοι άνθρωποι φεύγουν γιατί δεν μπορούν να νοσηλευτούν όπως πρέπει. Οι αριθμοί που διάβασα στη μελέτη σας εμένα με σοκάρουν. Γι' αυτό δεν θέλω να τους πω. Θέλω να τους πείτε εσείς. Δηλαδή τι δεν έκαναν τα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας και της αδυναμίας τους βέβαια να μπορούν να το κάνουν ταυτόχρονα.
Ναι. Εδώ πρώτα απ' όλα να πούμε λίγο για την αιτία, διότι δεν είναι δυστυχώς και πάλι τόσο αντικειμενική αιτιότητα. Τι να κάνουν τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία και γενικότερα το σύστημα υγείας, σας θυμίζω ότι από το 2010 μνημόνια και όλη αυτή η ιστορία των πολιτικών λιτότητας, mm-hmm. ουσιαστικά έχουν γονατίσει τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, mm-hmm. τα νοσοκομεία δηλαδή, και την πρωτοβάθμια. Γονατίσει με ποια είναι, κυρίως από την πλευρά του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή γεννάει το πληθυσμός. Φεύγουμε, δηλαδή παίρνουμε συντάξεις και τα λοιπά, οι μεγαλύτεροι, mm-hmm. και μένει το σύστημα χωρίς ανθρώπους. Αυτό ήταν μια επιλεγμένη πολιτική από τη λιτότητα, από τα μνημόνια, από όλο αυτό, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται και σήμερα. Άρα έχουμε ήδη, πριν καν αρχίσει η επιδημία, είχαμε νοσοκομεία σε μεγάλη κρίση, υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούσαν να δουλέψουν σωστά, και έρχεται ξαφνικά το τσουνάμι, ας πούμε, της επιδημίας, τα πάρα πολλά κρούσματα που έρχονται και μπαίνουν μέσα, με αποτέλεσμα αυτό που έγινε και που δυστυχώς γίνεται και αυτές τις μέρες μας πάλι δυστυχώς, είναι ότι γεμίσαν τα νοσοκομεία με κρούσματα κορονοϊού, βέβαια, έτσι. Το γεμίσαν τα νοσοκομεία με κρούσματα κορονοϊού, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κλείσανε οι άλλες κλινικές, κλείσανε τα εξωτερικά ιατρία, κλείσανε οι εξετάσεις, κλείσανε τα...
Είναι αλήθεια αυτό? Τεκμέρεται κάπως? Γιατί αυτό αμφισβητήθηκε και κάποια στιγμή.
Όχι, δεν αμφισβητήθηκε αυτό. Τα δεδομένα που έχουμε δυστυχώς είναι 38.
Για δηλαδή πείτε μου αυτά τα δεδομένα.
Ναι, δηλαδή έχουμε μια φάση και πριν, αλλά και σήμερα, ξαναλέω, και είναι κρίμα, δηλαδή και σήμερα πάμε να ξαναπέσουμε σε αυτή τη φάση,
ναι.
όπου χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν προβλήματα από πριν, έτσι, από καρδιά, από πίεση, από καρκίνους, από διάφορα νοσήματα, ναι. τα οποία ήθελαν μια διαβήτη, μια τακτική παρακολούθηση στο νοσοκομείο, να πάνε να κάνουν εξετάσεις, να πάνε να κάνουν κάποιο χειρουργείο κτλ., οι οποίοι κλειστήκαν απ' έξω από τα νοσοκομεία. Δεν μπορείτε να έρθείτε, είναι μόνο COVID, τελειώσαμε.
Πώς ήταν αυτοί?
Αυτό,
έχουμε στοιχεία.
Πλέον για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν μπορέσαν να βρουν κάποια λύση για το πρόβλημά τους, και έχουμε ένα δεύτερο τσουνάμι, το οποίο ήταν πέρσι το καλοκαίρι, mm. των ανθρώπων που είναι απορριθμισμένοι τελείως, δηλαδή έχουν απορριθμισμένοι διαβήτες κτλ. Και πολλοί από τους οποίους δυστυχώς και όλες χαθήκανε λόγω ελλιπούς φροντίδας. Δηλαδή δεν υπήρχαν υπηρεσίες να τους φροντίσουν.
Δηλαδή αυτό που διαβάζω, ότι Φεβρουάριο με Νοέμβριο του 20 είχαμε 253.000 λιγότερες νοσηλίες και 108.000 λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις από το μέσο όρο της τριετίας, είναι πραγματικό, είναι καταγεγραμμένο?
Τελείως. Αυτό είναι καταγεγραμμένο.
Και μιλάμε και για χειρουργικές επεμβάσεις.
Δηλαδή, ο μέσος όρος της προηγούμενης τριετίας, άρα ναι. πρώτης επιδημίας, έτσι, ήταν Α, και μετά το τι συνέβη τώρα ήταν Β. Mm-hmm. Αφαιρώντας τα αυτά, βγάζουμε αυτούς τους αριθμούς.
Αυτούς τους αριθμούς.
Πολύ σωστά λέτε.
Και εδώ μιλάμε για χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούσαν, ας πούμε, και καρκίνο στον πνεύμα, ένα τέτοιο επίπεδο.
Ακριβώς. Και γι' αυτό οδήγησε, και το έχουμε και πρόσφατα δημοσιοποιήσει, όχι στο βιβλίο αλλά μετά από το βιβλίο, και στο βιβλίο το λέμε βέβαια, αυτό οδήγησε και σε αυτό που λέμε την πλεονάζουσα θνησιμότητα. Δηλαδή ότι πέθανε κόσμος, όχι μόνο αυτοί που δυστυχώς πεθαίνουν από τον COVID, αλλά πέθανε και αρκετός κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να έχει σωθεί λόγω έλλειψης ακριβώς φροντίδας των άλλων, των μη COVID νοσημάτων.
Μάλιστα. Και υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που τους λένε να πάνε στο νοσοκομείο για να πάρουν φροντίδα και για κάποιο λόγο που εγώ τουλάχιστον μπορώ να το καταλάβω, αρνούνται, νομίζουν ότι είναι ιδεολογικό το ζήτημα και όχι πραγματικό. Πώς έχουμε ιδεολογικοποιήσει την ασθένεια.
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ πάλι από την πλευρά της δημόσιας υγείας εμείς λέμε και είναι γραμμένο και στα πιο κλασικά, ας πούμε, βιβλία που λέμε και στους φοιτητές μας κτλ. Στη δημόσια υγεία πρέπει να έχουμε από την αρχή, μόλις υπάρχει μια κρίση όπως η επιδημία, έτσι, πρέπει να έχουμε σαφέστατα μηνύματα τα οποία να βγαίνουν από έναν οργανισμό όπως ο ΕΟΔΗ, ας πούμε, έτσι, τη χώρα μας, τα οποία να λένε πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Εάν δείτε όλη την πορεία της επιδημίας από τη μέρα που ήρθε μέχρι σήμερα, έχουμε μια συνεχής παλινοδίες, όπου βγαίνει ο Πρωθυπουργός, εγώ ας πούμε, πέρσι το Δεκέμβριο και λέει τελείωσε παιδιά η επιδημία, έρχεται το εμβόλιο, σε ένα μήνα έχουμε καθαρίσει. Δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα και μετά να συνεχίζονται αυτά τα
πράγματα. Αλλά πρέπει να κάνεις και το εμβόλιο όμως, για να μπορείς να κάνεις κριτική.
Θα φτάσω και εκεί. Βεβαίως, και έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό όμως, αυτές ακριβώς οι παλινοδίες, οδήγησαν δυστυχώς σε μια εποχή που, όπως πολύ σωστά το είπατε και εσείς, έχουμε πρόβλημα και μόρφωσης και πώς να το πούμε.
Νομίζουμε ότι επειδή έχουν πολλές εφαρμογές στο κινητό είμαστε πιο καλλιεργημένοι και πιο έξυπνοι από τους παλιότερους. Ακριβώς το αντίθετο. Μέσα σε αυτό το θόρυβο είμαστε.
Η ευθύνη πρώτα απ' όλα είναι της πολιτείας, δηλαδή εμάς, δικιά μας, της δημόσιας υγείας, η οποία δεν μπόρεσε να έχει ένα συνεπές, συνεχές μήνυμα που να λέει τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι είναι το εμβόλιο, τι δεν κάνει το εμβόλιο. Ένα παράδειγμα σας λέω. Τα εμβόλια, όπως όλα τα εμβόλια, έτσι, έχουν κάποιες παρενέργειες. Αυτό έπρεπε να το πούμε από την αρχή.
Ναι.
Μόλις έσκασε μια παρενέργεια.
Να μην φανεί σαν αποκάλυψη, ας πούμε, ναι, και τα μίντια.
Ναι, ακριβώς. Οι συνάδελφοί σας στα μίντια, ειδικά.
Πόσο το μεγαλώνεις. Απ' την άλλη, όμως, όταν υπάρχει μια τέτοια πληροφορία, δεν μπορείς να την αποκρύψεις, κύριε καθηγητά.
Ναι, αλλά προσέξτε, αυτό το μέτρησε, νομίζω, ο Χατζηστεφάνου, κάποιος το μέτρησε.
Ναι.
Είχα ακούσει δηλαδή, ότι για ένα περιστατικό που είχε μια θρόμβωση από το εμβόλιο, τέλος πάντων,
ναι,
αυτό το πράγμα το αναφέρανε 30 φορές σε 30 διαφορετικές μέρες όλα τα κανάλια.
Μάλιστα.
Για τις χιλιάδες οι οποίες έχουν σωθεί επειδή εμβολιάστηκαν,
ναι,
δεν
καλό,
αναφέρουν τίποτα.
Ναι, δεν είναι είδηση το καλό.
Δεν λέω να μην τα λέμε.
Αυτό
τα λέμε
είναι μια δυσκολία και του λειτουργήματός μας. Δηλαδή, αν εσείς κάνετε κάτι ωραίο.
Οι χιλιάδες έχουν εμβολιαστεί, ναι, και αυτοί έχουν αποτέλεσμα στο ότι μειώθηκε ο ρυθμός του θανάτου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σήμερα έχουμε.
Άμα δεν είχαμε εμβόλιο τώρα, αυτόν τον καιρό, θα μιλάγαμε για τρομακτικούς αριθμούς.
Ακριβώς.
Δεν θα ξέραμε από πού να κρυφτούμε.
Ναι.
Μάλιστα.
Όπως και επίσης, εδώ να βάλουμε και μια.
Πείτε μου και αυτό, και να σας ευχαριστήσω, γιατί με διώχνουν από το στούντιο,
ναι,
και πρέπει να φύγουμε μαζί. Εντάξει, για πείτε μου όμως.
Σε αυτή τη διάσταση, ναι, απλώς να βάλω ότι εάν είχαμε δώσει τα εμβόλια από πέρσι τον Ιούνιο που τα είχαμε σε όλο τον κόσμο δωρεάν, σε όλη τη γη, ναι, δηλαδή. Σήμερα θα μιλούσαμε διαφορετικά για την επιδημία σε όλη τη γη.
Να πω εγώ το ανάποδο στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Ότι αν εδώ στην Ελλάδα και τις δυτικές χώρες, εκεί που έχουμε και πολύ Facebook, είχαμε φέρει το εμβόλιο, το βάζαμε σε αποθήκες και λέγαμε μόνο μερικές κατηγορίες προνομιούχων θα το κάνουν, θα είχαμε λαϊκές εξεγέρσεις, όπως έκανε ο Καποδίστριας με την πατάτα, και θα πήγαιναν οι άλλοι να εμβολιαστούν μόνο και μόνο από κόντρα. Δυστυχώς υπάρχει και μια νοοτροπία. Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντα,
ναι,
από, πάνω...
Αυτό
ναι, πάντα από πάνω ξεκινάει το θέμα. Αλλά όταν δεν ήθελαν την πατάτα που τους τη χάριζε ο Καποδίστριας, έβαλε φρουρού στην αποθήκη. Μπορεί να είναι και αστικός μύθος αυτό.
Ναι, μπρε,
και την κλέψανε το βράδυ. Αλλά σαν νόημα είναι ωραίο.
Ναι,
γιατί
ωραία,
αφού δεν τους την έδινε, σου λέει είναι καλή. Ενώ το εμβόλιο μου το δίνουν έτσι, θα το σνομπάρω. Και στην Ινδία παρακαλάει ο άνθρωπος και πεθαίνει.
Ακριβώς.
Και δεν έχει ένα εμβόλιο να κάνει να σωθεί. Αυτό είναι τραγικό.
Και έρχονται οι νέες μεταλλάξεις.
Ακριβώς.
Και
έρχονται από εκεί.
Το
είπατε πολύ ωραία, κύριε καθηγητά, γιατί εσείς ξέρετε και καλύτερα εδώ που τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπένο.
Ευχαριστώ, να
καλό
καλά
βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.
Το θυμήθηκες, Βαγάσα. Α, βοήθησε και η Μαριάτζελα. Ναι, 1965, παιδιά. Τέτοια μέρα στα Abbey Road Studios του Λονδίνου. Τι ωραία να γράφαμε εκεί, Βασίλη, ε. Οι Beatles γράφησαν αυτό το τραγούδι. Με αυτό σας αφήνουμε. Και στο τέλος, αν τα βάλουμε και ένα Παπαζαχάριο. Που παιδιά, μεταξύ μας τώρα, δεν θέλω να το πείτε. Χρωστάει και τις Μιχαλούς, έτσι. Δεν θέλω. Αυτά είναι κάτι που σας εξομολογούμε προσωπικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακούστε τον να δείτε. Άμα νομίζετε ότι λέω ψέματα, ακούστε τον και θα το δείτε. Άντε, καλό βράδυ.
Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Say the